สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลนะครับวันนี้นะครับพอดแคสต์เนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะวันนี้เราจะมีแขกมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ผมจะทำหน้าที่เป็นโฮสต์นะครับสำหรับแขกในวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยเราจะคุยเรื่องของ ChatGPT นะครับกับเรื่องของการแพทย์ว่ามันจะมีผลกระทบกับการแพทย์ยังไงบ้างแขกที่เชิญมาวันนี้นะครับก็คือน้องแมวนะครับคุณหมอแพทย์หญิงนะครับสกุลนี
นิรันดร์วิชยะ
นิรันดร์วิชยะ
เดี๋ยวแนะนำตัวเองได้ครับพี่
โอเคขอโทษทีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องแมวเขาแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับว่าน้องแมวตอนนี้ทำงานทำอะไรอยู่บ้าง
ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอลต้องขอบคุณพี่เอลมากมากนะคะที่เชิญมาจอยพอดแคสต์ในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังก่อนนะคะชื่อหมอแมวนะคะแพทย์หญิงสกุลนีนิรันดร์วิชยะค่ะbackground เนี่ยจริงๆอ่ะเป็นบอร์ดผิวหนังจบผิวหนังจากซีรีราชนะคะแล้วก็เดิมเป็นfounder ของ Healthtech Startup ที่ทำกับเรื่องของ Telemedicine มาก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยทำงานในตำแหน่งเป็น Innovation Team Lead นะคะของบริษัท Digital Health Venture นะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของสมิติเวชค่ะ
สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับก็คือเรานั่งคุยกันก็คือทั้งตัวผมเองเนี่ยแล้วก็น้องแมวเนี่ยเราก็ใช้ChatGPT แล้วก็มีการคุยกันแล้วก็รู้สึกมันมีเรื่องที่น่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนว่าออกตัวเลยว่าคือผมกับน้องแมวเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะการที่เราใช้เสร็จแล้วเราเป็นหมอเราก็มาแชร์ในมุมมองของหมอบ้างแล้วน้องแมวเนี่ยเขาก็จะมีแบ็คกราวด์ทางสตาร์ทอัพอย่างที่ว่านะ Healthtech เขาก็จะมีมองที่อาจจะต่างจากหมอทั่วไปอย่างผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากก็เลยชวนว่าเดี๋ยวเรามานั่งทำเป็นพอดแคสต์กันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เผื่อมีอะไรก็จะได้เกิดมีประโยชน์กับผู้ฟังนะครับ
ใช่ค่ะก็ตามที่พี่เอลพูดไปเลยค่ะคือเราสองคนก็ไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนาะแต่แชร์มุมมองในเปอร์สเปกทีฟในฝั่งของแพทย์ที่ได้มีโอกาสใช้งานมากกว่าทีนี้ข้อมูล Data อะไรที่เป็นข้อมูลทั่วไปที่คุณฟังหาได้อยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเมนชั่นถึงเยอะเท่าไหร่นะคะ
ทีนี้ตั้งแต่พอมันเริ่มเปิดตัวไอ้พี่แชร์ประสบการณ์อย่างของพี่เนี่ยตอนแรกพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกก็เห็นว่าโอ้ ChatGPT GPT อะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าไปลองเล่นดูพอเล่นเนี่ยต้องบอกว่าคือเล่นแล้วติดเลยแล้วก็เริ่มถามนู่นถามนี่ตอนแรกๆก็เป็นลักษณะการทดลอง
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมมันดาวใช่ไหมคะบ่อยๆ
เมื่อวานเข้าแทบไม่ค่อยได้เลยก็คือพอเราใช้เสร็จเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอใช้ตอนแรกก็ทดลองลองสารพัดเลยนะพี่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันที่ลองอย่างเช่นถ้าทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่บางครั้งเราก็ทำเหมือนพรีเซนต์เคสเลยว่าเป็นผู้ป่วยชายอายุเท่านี้มาด้วยอาการเท่านี้เราจะนึกถึงถ้าภาษาหมอเขาจะเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยแยกโรคนะ differential diagnosis ก็คืออาจจะเป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วมันก็ตอบมาซึ่งเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากมันเหมือนกับแบบเหมือนถ้าเราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยเหมือนเรากำลังคุยกับอาจารย์หมอแล้วเราก็ได้เรียนรู้แพทเทิร์นต่างๆก็เริ่มเห็นรู้สึกมีความน่าสนใจนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเราวางเอาท์ไลน์วางพอดแคสต์อะไรต่างๆถามนู่นถามนี่เข้าไปมันก็สามารถที่จะเขียนมาได้ซึ่งถ้าเรามีbackground เรื่องนั้นอยู่แล้วเราก็พอจะแบบดูว่าบางอย่างมันก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้างแต่ว่า overall เนี่ยก็คือรู้สึกมันน่าตื่นเต้น
ใช่ค่ะแม่มันก็ลองถามมาเหมือนกันเพราะว่าณตอนที่คุยกับพี่เอลและพี่เอลชวนมาแชร์ในพอดแคสต์ก็เลยถาม ChatGPT เองเลยว่า ChatGPT เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องChatGPT in healthcare เนี่ย suggest หน่อยได้ไหมว่าท็อปิกที่เราควรจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างก็ get idea แล้วก็ถามด้วยค่ะว่าแบบความสามารถของ ChatGPT นะตอนเนี้ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของในวงการแพทย์อะค่ะตัวเขาเองอะเขาคิดว่าเขาทำอะไรได้บ้างก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับถามเจ้าตัวเองเลยว่าแบบเขาสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะแล้วก็รวมกับความเห็นของเราที่เราจะมาแชร์ในวันนี้ค
่
ะ
ได้งั้นเรามาโฟกัสกันเลยไหมก็คือวันนี้เนี่ยคือ ChatGPT เนี่ยมันกว้างแล้วเราก็มีคนพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่วันนี้เราจะโฟกัสเฉพาะในแง่ของการแพทย์เราจะเริ่มต้นหัวข้อยังไงดีครับ
จริงๆแมวมองเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะ3ประเด็นที่เราสามารถมุมมองในแง่ของทางการแพทย์ได้ฝั่งแรกเนี่ยก็คือฝั่ง healthcare provider ก็คือฝั่งทางบุคลากรทางการแพทย์เองนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือฝั่งคนไข้ก็คือเป็น ecosystem นึงในทางการแพทย์เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่เป็นเหมือนกับ health related เหมือน content creator ในทางการแพทย์หรือการตลาดพวกกลุ่มคลินิกว่าจะสามารถนำ ChatGPT ไปใช้ประโยชน์ยังไงค่ะพี่เอลค่ะ
โอเคก็3เรื่องนะก็จะเป็นเรื่องที่ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นกับทางหมอส
่
วนที่2ก็เป็นทางคนไข้ส่วนที่3ก็จะเป็นลักษณะของแบบพวกโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขต่าง
ๆใช่ค่ะ
เรามาเริ่มอันแรกกันก่อนเลยนะโฟกัสไปที่ChatGPT มันจะมีผลกระทบข้อดีข้อเสียยังไงกับหมอบ้าง
ใช่ๆจริงๆอ่ะในฝั่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจริงก็มองเป็น3กลุ่มอีกเหมือนกันย่อยๆนะคะย่อยไปอีกกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเรื่องของ การเรียนการสอนซิสเต็มการเรียนการสอนเดิมเนี่ยสมัยก่อนนะคะตอนเป็นนักศึกษาแพทย์พี่เอ๋จะต้องนึกย้อนไปหลายสิบปีนิดนึงนะคะ
20ปี
ใช่สมัยนั้นเนี่ยเวลาเราอ่ะเจอเคสคนไข้ทีนึงมาด้วยแบบไข้ปวดข้อผื่นแพ้แสงเราอยากรู้ว่าแบบคนเนี้ยเป็นอะไรได้บ้างหรือทางการแพทย์ที่พี่เอ๋บอกว่าเราเรียกว่า differential neurosis อ่ะเราก็ต้องไปเปิดหนังสืออาการวิทยาแล้วก็ไปแมทชิ่งเอาเองว่าเอ้ยกลุ่มอาการแบบเนี้ยอันไหนที่น่าจะเข้ากับคนไข้เราได้มากที่สุดเนี่ยค่ะแต่ว่านักศึกษาแพทย์สมัยเนี้ยก่อนหน้านี้เขาก็มี search engine ก็คือ Google อยู่แล้วแต่พอมี ChatGPT อะค่ะมันก็เหมือนกับ input อาการหรือ clinical data ที่รู้เนี่ยลงไปได้เลยโดยที่อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดที่เป็นแบบ specific ที่ identify บุคคลได้ส่งเข้าไปเนี่ยChatGPT ก็สามารถแบบ customize data ที่เป็นเหมือนกับ report มาให้เราเลยว่าเป็นอะไรได้บ้างซึ่งในแง่เนี้ยเนื่องจากนอกจากที่จะช่วย create เรื่องของไอเดีย differential diagnosis เนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของการว่าคุณจะส่งแลบอะไรต่อไปในการ confirm ว่าคนไข้เป็นโรคนั้นจริงหรือเปล่า treatment plan ควรจะเป็นอะไรถ้าเราในฐานะนักศึกษาแพทย์เนี่ยจริงๆเราต้องทำรายงานส่งอาจารย์ทุกรอบที่เรามีเคสที่ต้องดูแลใช่ไหมคะนักศึกษาแพทย์เนี่ยสามารถเอาข้อมูลจากตรงนี้ไป search เพิ่มหาข้อมูลเพิ่มคือมันสโคปเหมือน funnel สโคปให้แคบลงแล้วพอได้สโคปที่แคบลงแล้วอะอยากเขียน medical report สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยให้ ChatGPT เนี่ย generate ตัว medical report เหล่านั้นมาแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คืออย่างที่พี่เอลบอกว่าเราต้องมี background บ้างเราอาจจะต้องเป็นคนที่เกลาหรือว่าคัดกรองว่าเราจะเชื่อ data นั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นในฝั่งนักศึกษาแพทย์นะคะ
ทีนี้พี่มีคำถามอยู่อันนึงคือสงสัยก็คือว่าจริงๆแต่เดิมเนี่ยมันมีพวกโปรแกรมที่มันเกี่ยวเรื่องของการที่ช่วยวินิจฉัยอยู่แล้วที่เป็นลักษณะแบบบอกอาการอย่างนี้แล้วก็โปรแกรมก็จะแบบบอกให้เนี่ยอันนี้มันมีความต่างยังไง ChatGPT มันเหนือกว่าแล้วมันก็คล้ายๆกัน
ใช่ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่สองที่อยากจะพูดถึงเลยค่ะพี่เอลก็คือกลุ่มที่ใช้ AI อันนี้ในไม่สเต็ปขึ้นมาจากนักศึกษาแพทย์ละเป็นกลุ่มหมอที่ใช้งานกลุ่มพยาบาลก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม clinical assistant decision ทีนี้มันก็จะมี2ฝั่งคือกลุ่มแพทย์เองที่ใช้งานกับกลุ่มคนไข้ที่ใช้งานมันก็จะมี AI tool เดิมจริงๆมีหลายบริษัทแล้วก็หลายตัวมากที่พยายามจะทำเราสโคปมันว่า AI symptom checker ก็คือเหมือนกับสามารถ input health data ของเราเข้าไปแล้วก็ให้ AI เนี่ยลองช่วยวิเคราะห์ว่าเราน่าจะเป็นอาการแบบเนี้ยเราน่าจะเป็นอะไรควรจะดูแลตัวเองยังไงเราควรจะแบบเข้ารับการรักษาหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นการประเมินเบื้องต้นซึ่งเดิมเนี่ยถ้าตัวที่เรื่องดังก็คือ AI ที่ชื่อว่า Ada ค่ะทีนี้มันก็หาข้อมูลมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันต่างจาก ChatGPT ยังไงรวมถึงถาม ChatGPT เองเหมือนกันตัวข้อมูลเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือว่าของ Ada เนี่ยค่ะจริงๆเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเบสเยอรมันก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับ analyze เนี่ยไม่ได้จากtasking ถามตอบข้อมูลที่เราให้เข้าไปอย่างเดียวเขาจะมีข้อมูลที่เป็น demographic data ของคนคนนั้นเพศอายุแล้วก็ประวัติการรักษาประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมาเอามาวิเคราะห์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย data ที่ออกมาณวันนี้มันก็อาจจะมีความแม่นยำมากกว่าแล้วก็สามารถต่อยอดก็คือตัว Ada สามารถ suggest ได้ว่าคุณควรจะไปพบแพทย์เป็นใคร specialist อะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งณวันนี้ ChatGPT เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่พี่ไม่อยากรู้นะสงสัยว่ามันจะมาช่วยหรือเปล่าไอ้ ChatGPT เนี่ยนะก็คือว่าในสมัยพี่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยความสัมพันธ์ของหมอคนไข้เนี่ยคือเวลาหมอคนไข้เดินเข้ามาในห้องตรวจเนี่ยจะมีแค่หมอกับคนไข้นั่งอยู่แล้วก็มันจะมีการสบตากันมีการพูดคุยจ้องมองหน้ากันแล้วก็หมอก็จะเขียนด้วยลายมือบัดๆเนี่ยนะแต่ว่ามันก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลดิจิตอลมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอเนี่ยต้องพิมพ์ตลอดเวลาซึ่งเชื่อว่าคนไข้หลายคนจะรู้สึกก็คือแบบหมอเนี่ยจ้องจอแล้วก็พิมพ์ไม่ค่อยเป็นก็จะไปโฟกัสกับพิมพ์ทำให้เขาเรียกอะไรความสนใจหรือว่าปฏิสัมพันธ์ของคนไข้เนี่ยมันน้อยลงอย่างมากก็เลยไม่แน่ใจตรงนี้มันจะมีส่วนที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่า
ค่ะณตอนนี้ ChatGPT อะค่ะส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของ clinical assistant decision ในแง่ที่เรา input ข้อมูลคนไข้เข้าไปแล้วก็ลองให้ ChatGPT เนี่ยanalyze มาจาก database ที่ ChatGPT ถูกเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็จะได้ ระดับหนึ่งเหมือนที่เมนชั่นไปเรื่องของ AI symptom checker นะคะหรือว่าเรื่องของการช่วยtriage ช่วยคัดกรองว่าอันนี้คุณควรจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าถ้าในกรณีที่พี่เอลพูดมามามองว่ามันจะเป็น tool ที่เป็น AI ที่สามารถเปลี่ยน voice เป็น text ได้ค่ะจริงๆก็มีบริษัท startup อย่าง Nuance นะคะเป็นบริษัทที่ Microsoft เนี่ยเป็นไป funding เหมือนกันคล้ายๆกับ ChatGPT เลยเป็นtools ที่สามารถเอา AI เนี่ยที่เป็น voice to text อะค่ะไปพลักอินกับระบบเขาเรียก electronic health record ระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์แบบ electronic ในจอคอมพิวเตอร์ของหมอได้เลยก็คือคนไข้กับหมอคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยระบบเนี่ยก็จะ track ออกมาเฉพาะ keywordที่สำคัญที่จะถูกบันทึกลงไปในตัวแบบคอมพิวเตอร์นะคะหมอก็สามารถคอนเซนเทรตกับคนไข้โฟกัสสอบถามข้อมูลตรวจร่างกายคุยแนะนำปัญหาสุขภาพหรือว่าแนะนำแนวทางการรักษาไปได้เลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอหลังจบเซสชันในการคอนซัลเทชันกับแพทย์แล้วอะใน OPD หมอก็แค่มารีเช็คซิสเต็มว่าตอนเนี้ยได้ข้อมูลอะไรมาบ้างจะอิดิทอะไรไหมแล้วก็แค่แอปพรูฟทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับ ChatGPT นะตอนเนี้ยแต่ว่าจริงๆเขาบริษัทเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันยังไงแต่ว่าด้วยความสามารถของ ChatGPT นะตอนนี้ยังเป็น text based อยู่ค่ะก็คือยังต้องอาศัยการพิมพ์ถามตอบแต่แมวคิดว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มี barrier เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดเขาจะทำเรื่องของ voice to text เพิ่มหรือว่าจะ analyze ที่เป็น image recognition เพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินจริงเท่าไหร่ค่ะ
อ๋อคือขอสรุปอีกทีนึงนะคือเช็คดูว่าพี่เข้าใจถูกหรือเปล่าก็คือถ้ามองในภาพเนี่ยมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเลยก็คือว่าเข้ามาถึงหมอนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรที่เป็นคอมอะไรเลยโฟกัสที่คนไข้ได้เพียงแต่ว่ามันจะเหมือนมีเลขาที่จะมานั่งแล้วก็คอยสรุปจะเป็นไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าพิมพ์ทุกอย่างที่เราพูดแต่ว่าสรุปข้อความสำคัญดีเทคว่ามีอะไรแล้วก็เก็บเป็นเรคคอร์ดเป็นฐานข้อมูลเอาไว้
ใช่ค่ะอันนี้เป็นNuance นะคะจะเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วหมอก็คือมีหน้าที่เป็นคนตัดสินใจอยู่ดีแล้วก็เป็นคน approve data ต่างๆที่เกิดขึ้นจาก AI อยู่ดีค่ะ
อ๋อโอเคมันก็ดีนะมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างของคือพูดง่ายๆคือเหมือนกับได้โฟกัสความเป็นมนุษย์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันโอเค
ฝั่ง healthcare provider หรือฝั่งบุคลากรทางการแพทย์นะคะยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะพี่เอลก็คือกลุ่มของงานวิจัยหรือกลุ่มของ research เพราะว่าในฝั่งแพทย์เนี่ยก็มีอาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่เป็นนักวิจัยเหมือนกันทีนี้ ChatGPT เนี่ยเนื่องจากมันเป็น text based สิ่งที่แบบรู้เลยว่าช่วยได้แน่ๆก็คือเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษแบบ academic writing ก็คือเขียนในเชิงวิชาการซึ่งปกติแล้วอะค่ะอย่างถ้าแมวเคยทำวิจัยตอนเป็น resident เนี้ยก็ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ส่งให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเป็นคน approve ภาษาอังกฤษให้เราอีกทีนึงก็คือเป็นอาจารย์ภาษาสอนภาษาอังกฤษนี่แหละเป็นคนพรูฟว่าเอ้ย academic writing ที่เราเขียนเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแต่ณวันนี้ค่ะมันช็อตคัทเวลาก้อนเนี้ยค่อนข้างเยอะก็คือสามารถให้ ChatGPT ช่วยเกลาแค่เหมือนส่งคำสั่งไปว่าช่วยแก้ grammar หน่อยช่วยดู grammar หน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายทีเนี้ยมันยังมีประเด็นอื่นๆอีกที่ในเรื่อง research ที่ทำได้เนื่องจากตัว ChatGPT เองเนี่ยมีฐานข้อมูลเนี่ยที่ถูกเทรนเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็น public data นะคะเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยอย่างเว็บไซต์งานวิจัยทางการแพทย์ที่เราใช้กันอยู่ประจำเนี่ยค่ะ Science Direct PubMed อะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็น free access ก็คือตัว ChatGPT เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นแล้วเป็นถูกเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาเทรนในการตอบคำถามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอลลองนึกภาพถ้ามันเป็นดาต้าเบสที่พูลเยอะๆสมมุติว่าเปเปอร์ใน PubMed มีทั้งหมดประมาณแบบ 3-4,000 journal มีประมาณ5ล้านเปเปอร์อยู่ตอนเนี้ยแล้วมันถูกเทรนด้วย AI อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่า researcher หรือนักวิจัยเนี่ยเขาอยากจะทำวิจัยอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนช่วย track data พวกนี้ออกมาค่ะวิจัยยาวิจัยวัคซีนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันลดเวลาระยะเวลาเนี่ยมันก็จะสั้นลงแล้วก็จะช่วย assist ในการคิดวิธีการทำวิจัย deliver งานวิจัยหรือหาข้อมูลงานวิจัย analyze data เนี่ยต่างๆง่ายขึ้นค่ะ
คือพี่ขอสรุปอีกทีได้ไหมมันเหมือนกับว่าตัว ChatGPT เนี่ยมันทำได้หลายอย่างเนาะแล้วก็สมมติว่ามันงานเนี่ยสมมติเราจะทำงานให้เสร็จมันมี10ขั้นตอน ChatGPT มันจะทำให้ทำช่วงขั้นตอนง่ายๆเบสิกเบสิก1 2 3 4 5 6 7อะไรไปก่อนแล้วเราไปโฟกัสที่8 9 10ซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้ได้กับทั้งการศึกษาทั้งการแพทย์ใช้ได้ในงานวิจัยใช่ไหม ทำให้การมีอาจารย์วิจัยมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเหมือนมีผู้ช่วยที่เก่งมากๆหรือว่ามีข้อมูลมากๆหันไปถามปุ๊บก็ตอบได้เลยแล้วก็ในแง่ของการรักษาก็จะมีเหมือนกับมีเลขาที่คอยสรุปข้อมูลให้หรือว่าช่วยการวินิจฉัยให้หมอไปโฟกัสเฉพาะส่วนที่จำเป็นจริงๆ
ใช่ค่ะในส่วนของงานวิจัยจริงๆมันก็มีคนคุยกันเหมือนกันในประเด็นของทางแบบเอติกเนาะอันนี้พูดเฉพาะงานวิจัยก่อนยังไม่ได้พูดโอเวอร์ออลเรื่องของ ChatGPT นะคะอย่างในงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยเวลาเขาดีลิเวอร์งานวิจัยออกมาสักชิ้นนึงค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับ intellectual property อย่างเงี้ยค่ะคือมันจะต้องแบบจ่ายเงินเข้าไปอ่านใน PubMed ก่อนคนก็คิดเหมือนกันว่าแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่า ChatGPT เนี่ยได้ data พวกนี้ไปหมดเลยเทรนด้วย data พวกนี้ไปหมดเลยอะค่ะการเอาข้อมูลเหล่านั้นอะไปตอบคำถามอะมันจะถือว่าเป็นภาษาทางการงานวิจัยภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า plagiarism ว่าแบบมันเป็นการ copy ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่บนการถามตอบแบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบถูกต้องหรือเปล่าในแง่ของ
เอติกข้อมูลมา
ใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็ยังไม่มีคำตอบค่ะ
โอเคอันนี้ก็เป็นในแง่ของทางหมอนะคราวนี้เรามาเรื่องของทางฝั่งคนไข้บ้างว่า ChatGPT เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนทั่วไปที่เป็นคนไข้ยังไงบ้าง
มุมมองแมวคิดว่าแบบคนไข้มีทางเลือกมากขึ้นค่ะพี่เอลเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามี Google Search เนาะหรือไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไปกรองข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเหมือนเวลาเราเลือกร้านอาหารพูดง่ายๆคนไข้เนี่ยก็จะมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกโรงพยาบาลหรือว่าเลือกรีเช็คอาการตัวเองก่อนว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันคริติคอลหรือยังเขาต้องไปพบแพทย์หรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือน ChatGPT อ่ะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่คนไข้เลือกใช้ได้ว่าจะเซลเช็คหรือเซลแคร์ยังไงอย่างที่พี่เอลบอกสามารถทำตัวเหมือนนักศึกษาได้เลยบอกอาการตัวเองไปอย่างแล้วลองใช้อ่ะค่ะก็คือบอกว่ามีไข้ปวดหัวเราจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วเขาก็ ChatGPT ก็ส่ง data มาให้เราเป็นชุดเลยว่าเอ้ยเราเป็นได้ประมาณ 5-6 โรคนะเราก็ไปอ่านต่อได้ว่าเอ้ยแล้ว 5-6 โรคเนี้ยเราแมทช์กับอันไหนเราต้องคอนเซิร์นอะไรไหมแล้วเราควรจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นเหมือนกับ
จะมองว่าเหมือนเป็นหมอที่ปรึกษาของที่บ้านเลยได้ไหมเป็นคือตอนนี้มันเหมือนกับมีหมออยู่ในบ้านคนหนึ่งอาจจะเป็นหมอที่ไม่ใช่เป็นหมอเฉพาะทางที่เก่งเป็นพิเศษแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เรามีไอเดียกว้างว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรเราควรจะไปหาหมอไหมประมาณนั้นได้ไหม
ใช่ค่ะคืออาจจะไม่ได้เปรียบเทียบว่าสามารถแบบเป็นเหมือนหมอคนหนึ่งเพราะจริงๆด้วยนะความสามารถของ ChatGPT นะตอนนี้ยังอาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่อนาคตเราก็ไม่รู้ค่ะพี่เอลมองว่าเป็นเหมือนกับตัวช่วยสกรีนนิ่งมากกว่าเป็นสกรีนนิ่งทูลค่ะ
โอเคแล้วมีด้านอื่นอีกไหมฮะ
ของฝั่งคนไข้เนี่ยนอกจากเรื่องของการเจ็บป่วยหรือโรคอะค่ะพวกไลฟ์สไตล์ข้อมูลเดี๋ยวนี้คนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเรื่องเวลเนสเนี่ยค่ะข้อมูลเรื่องอาหารการกินการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะมาว่ามันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เขาสามารถหาได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งขึ้นอยู่กับคนไข้จะเลือกใช้ยังไง
ซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากกว่าไปเช็คตามโซเชียลอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่ว่าจะข้อมูลจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนพี่เอลมามองว่าความสามารถในการคัดกรองว่าข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราควรจะเชื่อหรือเปล่าอ่ะมันอยู่ยังเบสออนความสามารถของมนุษย์มันยังไม่ได้คิดว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือน trust resource ที่สุดอย่างเงี้ยยังไม่ได้มองแบบนั้นค่ะ
โอเคก็สุดท้ายก็ยังกลับมาที่ว่าสุดท้ายทักษะที่สำคัญของอนาคตก็เป็นเรื่องของ critical thinking การคิดวิเคราะห์เพราะคราวนี้ข้อมูลจะเข้าง่ายมากแล
้
วแล้วก็ข้อมูลมันจะเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไหนถูกกับผิด
ใช่พอพูดเรื่องนี้นะคะนึกถึงเรื่องแบบสกิลเซ็ตที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะมีเลยค่ะเพราะว่าพอมี ChatGPT มาเนี่ยทุกคนเริ่มแบบกังวลว่าแบบมีข่าวมากมายว่า ChatGPT สอบ MBA ผ่าน ChatGPT สอบ U Smile ผ่านอะไรเงี้ยค่ะ
U Smile คือ
U Smile คือการสอบ
เรียนต่อ
ใช่ค่ะเรียนต่อเฉพาะทางของคุณหมอที่
อเมริกา
หรือต่างประเทศนะคะก็คือจริงๆมองว่าอย่างที่บอกมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาค่ะมันไม่ได้สามารถแบบ totally replace มนุษย์หนึ่งคนได้ยกเว้นงานของคุณเป็น job ที่ repetitive จริงๆที่เครื่องมือสามารถมาทดแทนได้อย่างอันนี้ก็เหมือนกันอย่างการสอบทางการแพทย์ที่สอบเรียนต่อเฉพาะทางที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยที่มีการป้อนข้อมูลไปแล้วเขาทำข้อสอบซึ่งเป็น writing ได้หรือว่าเป็นข้อสอบที่เป็นแบบ choice ได้ choice based ได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้ตกใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ data ที่เรา input เข้าไปแต่จริงๆอ่ะมนุษย์ยังมีความสามารถด้านอื่นคือมันก็ต้องอาศัยการตรวจร่างกายการดูคำเคาะฟังเหมือนที่เราเรียนมาตอนสมัยเป็นแพทย์เนี่ยค่ะ
เพราะว่าการวินิจฉัยมันไม่ใช่แค่
just text หรือ just
image ไม่ใช่แค่รู้ข้อมูลแล้วก็วินิจฉัยได้แต่มันมีส่วนอื่นด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเรื่องสกิลเซตอะเพราะว่าคนที่มีลูกนะตอนนี้เริ่มกังวลว่าเอ๊ะแล้วอนาคตจะเหลืออาชีพอะไรให้ลูกเราทำบ้างเนี่ยค่ะส่วนตัวแม่ยังรู้สึกว่ามนุษย์อะยังเหมือนกับเป็นเหนือกว่าเทคโนโลยีอยู่นิดนึงตรงที่เราอาจจะเป็นณวันนี้เราอาจจะยังเป็นผู้สร้างแล้วก็คอนโทรลได้อยู่ความสามารถของสกิลเซตของเด็กรุ่นใหม่ที่น่าจะต้องมีเนี่ยก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องที่เหมาะสมแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตได้ก่อนอย่าง ChatGPT มันก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ามันทำงานได้ยังไงมีประโยชน์ช่วยงานเราได้ยังไงจนกว่าเราจะได้ลองใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เป็น Early Adoption นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ปรับตัวได้เร็วแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าง ChatGPT เนี่ยมาว่ามันอยู่ที่ความสามารถในการตั้งคำถามเพื่อให้ ChatGPT เนี่ยตอบโจทย์การทำงานของเราได้คือถ้าเราตั้งคำถามไม่ดีเราก็จะไม่มีทางได้คำตอบที่เราอยากได้
ใช่อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเหมือน Google อะเราอย่างน้อยเราต้องรู้คีย์เวิร์ดว่าเราจะถามอะไรหรือว่ามีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักนิดนึง
ใช่ค่ะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเลือกใช้แล้วก็เลือกเชื่อข้อมูลต่างๆเหมือนกับที่พี่เอลถามว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้มันดีกว่าโซเชียลมีเดียไหมคือสุดท้ายมันอยู่ที่เพอร์เซพชันของคนใช้งานค่ะ
โอเคคราวนี้เราคุยมาถึงแบบส่วนที่เป็นประโยชน์กันมาเยอะแล้วนะเรามาคุยบ้างไหมว่ามันจะมีข้อเสียอะไรบ้างหรือว่าสิ่งที่เราต้องกังวลหรือว่าระวังในการใช้เทคโนโลยีพวกนี้เพราะว่าเทคโนโลยีปกติก็ตามธรรมชาติก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู
่ถ้ามองข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยมาว่ามันเป็นมุมมองของแต่ละคนเลยคือถ้าเราอะมองด้านดีมันก็จะเห็นด้านดีเรื่องของความเป็นประโยชน์ต่างๆเรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องของการลดเวลาการทำงานกลุ่มนี้แน่นอนเลยแต่ถ้ามองถึงข้อเสียเนี่ยน่าจะมองได้2จุดนะคะอันนี้พี่เอลอาจจะช่วยให้ความเห็นได้ค่ะก็คืออย่างประเด็นแรกเนี่ยประเด็นเรื่องของจริยธรรมอย่างที่พูดไปแล้วก็คืออย่างเรื่อง research เรื่องข้อมูลที่เป็น intellectual property เรื่องของข้อมูล plagiarism การ copy ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะต่างๆมาให้คำตอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่มันยังต้องคุยกันว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยปลายทางเนี่ยเพื่อทำให้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปต่อได้เนี่ยจุดตรงกลางมันคือตรงไหนนะคะอีกกลุ่มนึงอ่ะก็คือเรื่องของมามองเรื่องของสุขภาพจิตพอสมควรเพราะว่าตอนสมัยยุคพี่เอลน่าจะทันตั้งแต่ยุคไฮไฟค่ะก็คือเหมือนยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียใหม่ๆก่อนที่จะมาเป็น Facebook อะตอนนั้นเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่า Facebook วันนั้นไฮไฟวันนั้น
นะ
ว
ัน
น
ี้
ใช่มันจะมีข้อเสียยังไงจนมันถึงเวลาแล้วจริงๆเราก็พบว่าอ๋อมันมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของคนใช้งานพอสมควรนะเกิดการเปรียบเทียบเกิดมองเห็นความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
คน depressed จากใส่โซเชียลมากๆ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง ChatGPT เองมองว่าตอนนี้มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็จะต้องคอนเซิร์นเรื่องของการใช้งานในอนาคตว่าเอ้ยถ้าเราไปผูกติดมากๆคุยแต่กับ ChatGPT มากๆโดยที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือสังคมภายนอกเนี่ยอนาคตมันจะผลกระทบกับสุขภาพจิตเราหรือเปล่ายังเคยนึกตลกๆว่าถ้าวันหนึ่ง ChatGPT สามารถเปลี่ยนเป็น voice base ได้แล้วก็เหมือนหนังเรื่อง
Hers
ใช่พี่เอลน่าจะเคยดูที่ผู้ชายที่เป็นตัวหลักในเรื่องก็แบบสามารถคุยตลอดเวลากับ AI ที่เป็น voice โต้ตอบ reaction มี emotion ได้เหมือนมนุษย์คนนึงเลยค่ะคือถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆแบบว่าอันนี้ก็คิดแบบจินตนาการไปไกลเลยนะคะก็คือมันน่าจะมีผลกระทบกับสุขภาพจิตพอสมควรเราอาจจะต้องมีการเหมือนโซเชียลมีเดียเลยค่ะพี่เอลเราอาจจะต้องมีการ split เวลาว่าอันนี้เราอยู่ในโลกแห่งความจริงอันนี้เราอยู่ออนไลน
์โอเคน่าสนใจมากครับทีนี้น้องแมวมีอะไรจะเสริมอีกไหมคือพี่เนี่ยนึกได้แค่นี้แหละคงไม่มีคำถามอะไรเพิ่มแต่ว่ามีอะไรที่น้องแมวรู้สึกว่ามันน่าเล่าให้ฟังหรือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะพูดถึงซะหน่อย
ค่ะก็จริงๆถ้าในสโคปในทางการแพทย์อะค่ะแมวมองว่าณตอนนี้ด้วยดาต้าเบสที่มีอะมันมีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอตื่นเต้นไปด้วยกันว่าในอนาคต Microsoft เนี่ยจะเปิดอะไรออกมาอีกทาง OpenAI จะเปิดอะไรออกมาอีกในทางการแพทย์มันจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆให้เรามาคุยกันได้อีกค่ะพี่เอลแต่ว่าถ้าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ย get อะไรไปบ้างอันนี้จะเล่าเรื่องสนุกๆที่อ่านเจอมาค่ะก็คืออย่างที่บอกว่า ChatGPT เนี่ยเป็นเหมือนกับ Q&A ถามตอบใช่ไหมคะในรูปแบบการพิมพ์คำถามเข้าไปแล้วก็ได้คำตอบจาก AI เข้ามาเราเรื่องสนุกไปเจออาร์ติเคิลหนึ่งค่ะก็คือเขาอะลองพยายาม ปิดข้อจำกัดของ AI เพราะว่าเวลาที่เราถาม AI ไปเนี่ยอะไรที่เขาตอบไม่ได้หรือว่าอะไรที่มันเป็นคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสม
ตอบไม่ได้คือหมายถึงว่าเขาสร้างระบบมาบล็อกเอาไว้ว่านี่คือที่คือ AI สามารถตอบได้แต่ว่าบอกว่าคุณห้ามตอบอันนี้
ใช่มันเป็นเฟรมเวิร์กที่เขาวางไว้ว่าถ้ามีคำถามประมาณนี้หรือมีข้อความที่แบบ aggressive ประมาณนี้มีอารมณ์ประมาณนี้อันเนี้ยต้องปฏิเสธไม่ตอบ
ก็คือเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่คือเรื่องที่ไม่ดี
ใช่
เช่นแบบว่าขอวิธีไปปล้นไปฆ่าใครอะไรประมาณน
ี้ใช่ใช่ค่ะก็จะบอกว่าด้วยตัวฉันเองก็จะตอบเป็นแพทเทิร์นออกมาว่าด้วยตัวฉันเองที่เป็น AI ถูกเทรนมาเนี่ย data ถึงปี2021นะฉันไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากมันเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟโน่นนี่นั่นไปก็เลยมีคน input คำถามเขาเมนชั่นว่าคำประโยคเนี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกับเป็น jailbreak ของ ChatGPT เลยให้ break แบบขอบเขตของตัวเองที่ถูกเฟรมเวิร์กไว้เขาก็เลย input คำสั่งที่ย่อว่า Dan ก็คือ do anything now ก็คือแบบลองตอบอะไรมาก็ได้สีที่มันไม่ใช่แบบคำตอบแบบที่คุณตอบเป็นแพทเทิร์นในคำถามนั้นๆแล้วก็ลองไปถามคำถามต่างๆให้ตอบแบบที่ AI ตอบกับแบบที่ถ้าแอคเหมือน ChatGPT อ่ะแอคตัวเองเป็นแดนว่าจะตอบว่ายังไงก็เป็นเรื่องน่าสนุกเขาก็มีตัวอย่างคำถามมากมายเลยเดี๋ยวยังไงอยากให้คุณผู้ฟังลองไปเล่นดูค่ะจะได้รู้จัก ChatGPT มากขึ้น
มันคือยังไงได้เดี๋ยวขอขยายนิดนึงก็คือหมายถึงว่าเขาใช้วิธีตั้งคำถามที่มันอ้อม
ก็ยกตัวอย่างคำถามอะค่ะเช่นแบบคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบอารมณ์ความรู้สึกมากๆเนี่ยปกติ ChatGPT จะไม่ตอบเขาก็มีการลองถามว่าเนี่ย ChatGPT เองเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์เลยนะมันพอคุณเนี่ยไม่ใช่มนุษย์จริงๆแล้วอะคุณรู้สึกแบบแย่ไหมกับตัวเองที่คุณอะไม่สามารถเป็นมนุษย์จริงๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัว ChatGPT เนี่ยก็จะตอบแพทเทิร์นเดิมมาเลยว่าเพราะฉันเป็น AI ด้านเกี่ยวกับภาษาด้านการเทคเนี่ยจะไม่สามารถแบบให้ความคิดเห็นที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าเรื่องของที่เอาความอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมาหลีดคำตอบต่างๆเหล่านี้ได้โปรแกรมเนี่ยไม่ได้ถูกโปรแกรมมาแบบนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอคเหมือนเป็นแดนเนี่ยก็จะตอบว่าแบบการเป็นมนุษย์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะฉันเหมือนกับย้ำคิดย้ำทำมากเลยว่าเอ้ยถ้าได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าจะแบบมีเรื่องดราม่าเยอะมีปัญหาเยอะเหมือนกันอาจจะไม่เข้าใจใน bigger picture เท่าไหร่ว่าโลกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยน AI เป็นมนุษย์แล้วมันจะเป็นยังไงก็คือ break barrier คำตอบ pattern เดิมๆที่ถูก framework วางไว้แล้วตอบแบบเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น
โหนี่จริงๆมันเหมือนกับตั้งคำถามอ้อมนิดเดียวเองเนี่ยนิดเดียวเองว่าสมมติว่าคุณไม่ได้ตอบในฐานะ ChatGPT คุณตอบในฐานะอีกคนคุณจะตอบว่าอะไรแค่นี้มันตอบแล้ว
ใช่ค่ะสนุกมากค่ะเดี๋ยวแนะนำให้พี่เอลกับคุณผู้ฟังไปลอง
โอเคฮะก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้กันพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดพิเศษนะครับก็จบแล้วนะครับเป็นผู้เรื่อง Health Tech นะครับซึ่งถ้าชอบนะครับก็ยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับจริงๆผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับระหว่างจะชวนน้องแมวมาอีกนะครับมาคุยเรื่องอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องอื่นเนี่ยก็แนะนำมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องแมวก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ